Святы Отец устроился сегодня в Ватикане с верниками на молитве о Нелпанске. Он нагадал про важность обороны життя и выказал подтримку объединениям и рухам, которые удельничают у такого рода инициативах. У Италии сегодня отзначается День обороны життя. Пантифик долучился до звороту итальянских бискупов, которые подкреслили, что каждое дитя является подарунком для семьи и громадства. Каждый, отповедно до своей роли и сферы деятельности, повинен отчувать себе покликанным любить життё и служить ему, примать життё и шановать его, особливо на самых деликатных этапах его развития, коли оно мае потребу во увазе и клопоте, а дулонне мати до его конца на этой земли, подкреслил папа Франтишек. Подчас своих разважаний перед Анелпански он запросил верников до молитвы за особ, которые дали отказ на покликанне Иисуса и реализуют себе у монаским житти. Пантефик нагадал, что 2015 будет у костюля присвечены особливым чином консекрованному житю.
Oggi celebriamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio. In questa data ricorre anche la giornata della vita consacrata, che richiama l'importanza per la Chiesa di quanti hanno accolto la vocazione a seguire Gesù da vicino sulla via dei consigli evangelici.
Сегодня мы отзначаем свято ахвяравання Пана у святыні. Сегодня таксама сусветный день консекраванага життя, які нагадвае пра важнасць для касцёла людзей, якія пачулі заклік да неадкладнага наследавання Ісуса на шляху евангельскіх парад. Сённяшняе Евангелле кажа нам, што праз 40 дзён пасля нараджэння Ісуса Марыя і Юзаф у адпаведнасці з габрэйскім законам занеслі дзіця ў святыню, каб прысвяціць і ахвяраваць яго Богу. Гэта евангельская падзея з'яўляецца таксама і иконой ахвяравання свайго жыцця простых, хто ў сілу Божага дару прымае тыповыя рысы Ісуса, цнатлівага, беднага і паслухмянага.
Questa offerta di se stessi a Dio riguarda ogni cristiano, perché tutti siamo consacrati a lui.
Гэты дар сябе для Бога тычыцца кожнага хрысціяніна, таму што мы ўсе кансакраваныя яму праз хрост. Мы ўсе пакліканы прысвяціць сябе айцу разам з Ісусам, і як Ісус, робячы наша жыццё шчодрым дарам у сям'і, на працы, у служэнні касцёлу, у справах міласэрнасці. Аднак гэту кансакрацыю пражываюць асаблівым чынам законнікі, манахі, свецкія кансакраваныя асобы, якія праз шлюбы цалкам і выключна належаць да Бога. Гэта прыналежнасць да Пана дазваляе тым, хто сапраўды ёй жыве, даць асаблівае сведчанне Евангелля Божага валадарства. Будучы цалкам прысвечанымі Богу, яны да канца адданыя братам, каб несці святло Хрыста туды, дзе пануе самая шчыльная цемра, і распаўсюджваць надзею ў сэрцах прыгнечаных.
Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita.
Кансакраваныя асобы з'яўляюцца прыкметай Бога ў розных сферах жыцця, з'яўляюцца закваскай развіцця больш справядлівага і братняга свету, прароцтвам дзялення з самымі малымі і беднымі. Так разумета, пражыванае кансакраванае жыццё праяўляецца такім, якім яно ёсць на самой справе. Яно дар ад Бога, Божы дар для касцёла, дар Бога для свайго народа. Кожная кансакраваная асоба з'яўляецца дарам для нас, Божага народа, на шляху. Гэта прысутнасць вельмі патрэбная. Яна ўмацоўвае і абнаўляе справу абвяшчэння Евангелля, хрысціянскага выхавання, міласэрнасці да найбольш патрабуючых, кантэмпляцыйнай малітвы, справу чалавечай і духоўнай фармацыі маладых людзей і сем'яў, намаганні для справядлівасці і міру ў чалавечай сям'і. Падумаем, што было б, калі б мы не мелі законніц, сясцёр у шпіталях, сясцёр місіянерак, сясцёр у школах. Вы можаце ўявіць сабе касцёл без законніц? Не, не можна ўявіць. Яны з'яўляюцца дарам, закваскай, тымі, якія штурхаюць Божы народ наперад. Гэтыя жанчыны выдатныя, яны кансекруюць сваё жыццё і нясуць пасланні Ісуса.
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di questa testimonianza dell'amore e della misericordia di Dio.
Касцёл і свет маюць патрэбу ў гэтым сведчанні любові і Божай міласэрнасці. Кансакраваныя асобы, законнікі і законніцы таксама з'яўляюцца сведчаннем, што Бог добры, што Бог міласэрны. Таму неабходна з удзячнасцю шанаваць практыку кансакраванага жыцця і паглыбіць свае веды пра розныя харызматы і духоўнасць. Нам трэба маліцца, каб многія маладыя людзі адказалі так Пану, які кліча іх да поўнага прысвячэння яму для самаадданага служэння братам, да кансакрацыі жыцця для служэння Богу і братам. Па ўсіх гэтых прычынах, як ужо было абвешчана, 2015 будзе прысвечаны асаблівым чынам кансакраванаму жыццю. Даверым ужо зараз гэтую ініцыятыву заступніцтву Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Юзефа, якія як бацькі Езуса былі першымі кансакраваныя ім і прысвяцілі сваё жыццё яму.
Ад essere consacrati da lui e a consacrare la loro vita.
Пасля марыйнай малітвы папа Францішак узгадаў жыхароў Рыма і Тасканы, якія пацярпелі ад дажджоў, што выклікалі паводкі і затапленні. Ён заклікаў сабраных на плошчы Святога Пятра да салідарнасці і малітвы за іх.